Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun găsit, prieteni, și de această dată la Rațiunile Credinței. Mă bucur să ne putem reîntâlni. Continuăm seria noastră despre doctrină, vorbind despre rol, loc și importanță. Iar pe parcursul următoarelor minute vom vorbi despre experiență și doctrină. Avem aici un aparent conflict pe care am dorit să îl rezolvăm, eventual să găsim cele mai bune explicații. Vorbim despre un îndemn specificat, amintit pe paginile Scripturii, în care noi suntem îndemnați să îl gustăm pe Dumnezeu, să ne apropiem de El și să ne bucurăm de El. Însă trebuie văzut dacă această experiență a credinței creștine cumva subminează doctrina. Putem vorbi de armonie, putem vorbi de conflict. Cum se armonizează cele două dimensiuni în viața creștină? Dezbatem subiectul din această ocazie împreună cu invitatul nostru. Este vorba de domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun găsit, domnule pastor!
Bun găsit!
Poate cea mai simplă, zic eu, întrebare este rolul doctrinei din punctul dumneavoastră de vedere în clipa în care vorbim de viața creștină.
Păi, doctrina are rolul fundamental de a ne ordona ceea ce am descoperit despre Dumnezeu, despre păcat, despre mântuire, despre dragoste, în general despre toate temele cu care Biblia ne familiarizează. Empiric așa, fiecare dintre noi acumulăm niște cunoștințe, auzim niște lucruri, ne facem câte o părere. Ajungem câteodată chiar să structurăm părerile astea sub forma unor adevăruri pe care le credem absolute, și atunci doctrina are rolul să clarifice cât din ceea ce am descoperit noi, cât din ceea ce credem noi, cât din ceea ce afirmăm noi, are un temei care să fie din afara noastră, are o fundamentare biblică, adică în ce măsură toate aceste lucruri pe care noi le-am acumulat sunt în concordanță cu descoperirile lui Dumnezeu către noi oameni.
De ce doctrina trebuie să reiasă din Scriptură și de ce nu putem spune că doctrina ar trebui să reiasă din experiența pe care noi o avem cu Dumnezeu? Când vorbim despre Biblie, știți, este ceva acolo, este scris, este îndepărtat. Când vorbim despre experiență, vorbim despre ceva ce noi trăim, ceva ce nu ne poate înșela, pentru că noi am experimentat, ar intra cumva în categoria argumentelor obiective din punctul ăsta de vedere.
Obiectiv-subiectiv, da? Pentru că putem să ne dăm seama foarte simplu că doi oameni care stau unul lângă altul au percepții destul de diferite, au simțăminte diferite, au concepții diferite.
Cu privire la Dumnezeu?
Cu privire la realitatea exterioară lor. Da, oricum, da. Dumnezeu este o realitate exterioară omului, pentru că este o persoană. Avem nevoie de niște repere care să fie și ele exterioare ființei noastre. Asta nu înseamnă că aceste repere vor exclude trăirile noastre, ci doar că le vor ordona, le vor cuantifica, le vor întări în așa fel încât ele, aceste elemente puse în ordine, adică doctrina, să fie valabile, respectivele elemente, nu doar în dreptul unui individ, adică să fie atât de subiective încât să, alt individ să nu se regăsească în ele sau foarte puțin să se regăsească, ci să fie de folos unei mulțimi cât mai cuprinzătoare de indivizi care să se regăsească în ceea ce cred, în ceea ce cunosc, în ceea ce vor să trăiască și în ceea ce trăiesc.
Dar de ce nu trebuie să căutăm unitate când vine vorba de experiența pe care noi o avem cu Dumnezeu? Sau experiențele pe care le avem cu El?
Pentru că
nu putem vorbi de un cadru deja bine conturat, bine format, iar acel cadru să fie stabilit ca punct de referință pentru doctrina pe care noi eventual o promovăm sau o afirmăm? Și da. Nu ar fi, domnule pastor, nu ar fi un argument mult mai convingător pentru cei care sunt îndepărtați de religie sau sunt indiferenți față de religie, n-ar găsi un argument mult mai bun când noi facem trimitere la ceva concret, o experiență cu un anumit cadru stabilit de către noi oamenii, bineînțeles. Că, dați-mi voie să vă spun, și doctrina nu este o convenție socială și acolo?
Nu.
Și experiența poate fi o convenție. Ba da, pentru că acolo noi ne înțelegem, ne punem la masa negocierilor adevărul. Domnule pastor, adevărul în primele secole a fost stabilit prin intermediul sinoadelor. Vorbim acolo de un consens.
Nu, adevărul în primele secole, dinaintea primelor secole, adică pe timpul Mântuitorului și pe vremea apostolilor, adică până pe la anul 100, a fost stabilit prin descoperire directă, prin statuare directă de către Iisus Hristos.
S-au dus vremurile la domnule pastor.
Păi, vorbim despre niște vremuri și atunci haideți să așezăm lucrurile în ordinea lor cronologică. După aceea au intervenit sinoadele, negocierile și...
Păi asta e. Deci ați ajuns
dar doctrina, din perspectivă creștină, da, doctrina se găsește în Biblie. Eu sunt protestant, adventist de ziua șaptea. Pentru mine, tradiția nu are valoare normativă în materie de doctrină. Și aici ne despărțim noi creștini în două tabere diametral opuse pe această chestiune. Adică, zice protestantul, de orice culoare ar fi, de la Luther citire și până astăzi, Biblia și numai Biblia, adică sola Scriptură, e singura regulă de credință, adică singura bază a doctrinii. Zice creștinul aparținând aripilor istorice ale creștinismului, Scriptura și Sfânta Tradiție. Și aici avem o despărțire ireconciliabilă pentru că de secole cele două tabere sunt cantonate fiecare în ceea ce consideră a fi adevărul. Eu nu pot să fac abstracție de asta. Sigur, pot să vorbesc despre ambele perspective, dar în ultimă instanță nu pot să mă dezic de mine însumi, de crezul meu, și nu-i vorba de crezul Bisericii Adventiste, că nu există așa ceva, există niște adevăruri pe care Biserica Adventistă le afirmă, dar un crez în formula, cum să-i spun, definitorie a cuvântului, adică ceva imobil, neschimbabil, nu cuvânt, nu nimic, așa ceva în Biserica Adventistă nu există. Deci, eu, Valeriu Petrescu, nu pot să fac abstracție de locul unde mă găsesc. Pot să discut, dar la urmă, știți cum e, voi trage foc la oala mea și voi spune și pot argumenta de ce spun asta, dar voi spune același lucru. Așa că pentru mine,
dacă noi vorbim despre adevăr în anumite foruri ale bisericii, foruri oficiale, foruri care trasează o coordonată pentru întreaga biserică, noi nu vorbim acolo despre o convenție, nu vorbim acolo despre o stabilire de comun acord în dreptul unei convingeri care ar trebui să existe în biserica și adventistă, dar și în biserica creștină. Că nici în biserica adventistă lucrurile nu se petrec altfel decât am explicat aici acum. La o anumită perioadă de timp...
Depinde despre ce vorbim. Dacă vorbim, poftim, doctrina despre Dumnezeu, ca să dau un exemplu. Asta nu stabilește niciun for bisericesc, nici adventist, nici neadventist. Există în Scriptură și există în măsura în care Dumnezeu s-a descoperit pe sine însuși, în paginile Scripturii, în viața Mântuitorului și în natură în general. ceea ce revine oamenilor, creștinilor, bisericilor, este să descopere, să identifice această descoperire de sine însuși pe care Dumnezeu o oferă oamenilor.
În grup e o descoperire a grupului sau este o descoperire a individului?
Nu, este o descoperire cumulativă, în care un individ, în care un grup, în care o generație, altă generație, recurgând mereu, întorcându-se mereu la Scriptură, descoperă.
Ce descoperă? Adevărul, ce descoperă, domnule pastor?
Adevărul cu A mare este progresiv. Sigur că adevărul absolut este de neschimbat, că ăla e Dumnezeu, dar descoperirea de către mine omul a acestui adevăr este progresivă.
Descoperirea acestui adevăr la ce ar trebui să dea naștere?
Referindu-mă strict la doctrina pe care am pomenit-o, doctrina despre Dumnezeu, o să descoperi cum este Dumnezeu. Și o să ajungă la un prag dincolo de care nu o să mai descoperi nimic, fiindcă atâta a făcut cunoscut Dumnezeu oamenilor.
Zicem noi acum, dar în 2030, să zicem, ar mai putea să mai iasă la suprafață, da, un anumit adevăr.
Da, ar mai putea să, atunci, să iasă 2030... la suprafață, dar aici trebuie stabilit un cadru. Biblia, așa cum este ea, a fost valabilă de când a început să fie scrisă și va rămâne valabilă până la sfârșit și niciun adevăr, pun niște ghilimele, care ar putea să apară ulterior, nu va putea fi acceptat ca fiind adevăr dacă va intra în contradicție cu ceva ce deja Dumnezeu a pus în Biblie.
Asta nu,
este,
nu,
asta este un reper de
ceva
control.
Ceva ce Dumnezeu a pus în Biblie sau ceva ce noi am înțeles, nu, că ar fi putut să pună Dumnezeu în Biblie?
Ceva ce Dumnezeu a pus în Biblie, având în vedere că El este autorul. Înțelegerile noastre despre ce a pus Dumnezeu în Biblie pot să fie progresive, pot să fie parțiale, pot să fie puse în discuție. Dar un adevăr care apare ulterior și care contrazice ceva din Scriptură se probează a fi neadevăr și cade și nu poate intra în această discuție. Pentru că, și vreau să menționez lucrul acesta, Dumnezeu a pus în Scriptură tot ce este necesar omului, generic, omul, nu contează epocă și așa mai departe, tot ce este necesar omului ca să beneficieze de mântuire, de salvare. Și Dumnezeu nu poate să facă rabat la chestiunea asta. Adică dacă adaugă ceva ulterior, spunem așa, prin absurd.
Adaugă sau înțelegem noi?
Dacă Dumnezeu
e acolo și noi.
De la ce a spus dumneavoastră, că în anul 2030 Dumnezeu o să descopere ceva în plus. Dacă Dumnezeu adaugă ceva la Scriptură care a lipsit generațiilor precedente, asta ar fi nedrept, pentru că ar însemna că acelora le-a lipsit ceva ce era necesar mântuirii, ori așa ceva nu intră în discuție.
Adaugă sau este deja acolo și noi în 2030 îl descoperim?
Când este vorba despre doctrina despre Dumnezeu, ca să mă refer,
da, că am luat
la exemplu ăsta, am mari dubii și aș putea să argumentez de ce, că se poate descoperi în anul 2030 sau 2300 sau cât vreți dumneavoastră alt ceva despre Dumnezeu
decât n-am spus altceva.
Decât ceea ce deja plus este cunoscut.
N-am spus altceva, am zis în plus.
Și în plus, nu văd.
Și bun, în 2000,
sunt deschis
pastor,
la ideea asta.
În 2030 descoperim ceva.
Ceva ce?
Descoperim o piatră în plus în tot ceea ce înseamnă construcția aceasta a adevărului. Da, mai descoperim ceva.
Puțin.
Cum omologăm noi acel adevăr pe care l-am găsit sau acea porțiune care ar putea să completeze un adevăr? Cum validăm noi acest adevăr pentru întreaga biserică?
Hai să vă spun ceva. Adevărul nu este o construcție, ci este o groapă. O construcție este ceva la care tot adaugi.
adevărul, nu sau e ceva ce nu. El noi ceva tot la descoperim.
Care, păi tocmai ce ați spus.
Descoperim.
Ei, la construcția aia mai punem nu știu ce. Ori adevărul, așa cum este el în Scriptură, este o aprofundare. De-aia am zis o groapă, sigur, sună urât, o groapă. O escavație arheologică, bun, poftim.
Dar și construcția poate fi frumoasă.
Păi da, n-am nimic împotriva construcțiilor. Mie chiar îmi plac. Mie chiar îmi plac construcțiile. Dar atunci când este vorba despre adevăruri, adică acele adevăruri fundamentale care privesc pe Dumnezeu și lumea noastră și toate celelalte pe care Dumnezeu ni le-a descoperit în Scriptură, e vorba mai degrabă de a aprofunda, de a săpa, dacă vreți. Expresia e plastică, da? Pastor, de a săpa în Scriptură și...
Revin la întrebarea mea, acolo. În 2030, cum se va valida acest adevăr și cum va fi el omologat pentru întreaga biserică? Nu vorbim aici, că revin la ideea, de aici da. Am plecat. O convenție, ne stabilim toți, ne punem la o masă, discutăm, eventual verificăm descoperirea și aia e, noi toți ar trebui să credem în ea.
Orice descoperire, ca să folosesc terminologia dumneavoastră, se verifică prin adevărul Scripturii. Că zice Scriptura însăși și nicio prorocie, deci nicio descoperire, nu se referă strict la profeție.
Nu-mi răspundeți la întrebare.
Nu, dar vă răspund.
Deci am nevoie de răspuns la întrebarea asta ca să facem pasul puțin mai în față.
V-am spus. Orice nouă descoperire se verifică cu vechiul adevăr al Scripturii. Acolo trebuie să-l testezi,
da,
să vezi.
E adevărat.
Se integrează în ceea ce deja se cunoaște.
Dar nu v-am contrazis în punctul ăsta. Pe mine mă interesează cum ajunge acea completare a adevărului, cum ajunge ea să fie acceptată de toată biserica.
Când ziceți toată biserica, la ce vă referiți? Toată creștinătatea?
Nu. Uite, vorbim de exemplu de biserica adventistă, sau putem vorbi de o biserica creștină, sau putem vorbi, nu vorbim de un fapt, și anume toți ne punem la o masă, iar la masa respectivă noi discutăm, verificăm, vedem și după ce 20, 30, 50, 100, câți inși vrem, noi aici, cei 150 să zicem, se ridică în picioare și spun, oameni buni, uite, toată biserica ar trebui să creadă lucrul ăsta.
Păi, dacă e vorba de biserica adventistă, mi-e foarte ușor pentru că pot recurge la fapte istorice. Da? Când William Miller a început să predice descoperirea pe care el considera că o găsise în Scriptură referitoare la venirea lui Iisus Hristos în anul 1843 întâi și apoi 1844, a început să vorbească despre asta. Așa a ținut o mulțime de predici pe tema asta în tot felul de biserici, că așa era vremea. Și o mulțime de oameni au fost de acord cu el. 43 a venit, 44 a venit, 22 octombrie, dată stabilită cu mare acuratețe conform profeției din Daniel, a venit și a trecut și Iisus Hristos n-a venit. Și atunci oamenii au început să verifice ce a zis William Miller. Ce cu asta? E adevărat sau nu e adevărat? A fost o înșelătorie, a fost o neînțelegere, ce a fost? Și ce au făcut oamenii? Au deschis Biblia și au început să studieze și au constatat că datele erau exacte, că profeția la care făcea referire William Miller era adevărată, doar că interpretarea pe care el și cei din vremea lui au dat-o evenimentului care era menționat în profeție a fost greșită. Că acea curățire a sanctuarului, că așa zicea profeția și oricine o poate găsi în Daniel, acea curățire a sanctuarului nu se referea la venirea Mântuitorului a doua oară, așa cum așteaptă orice creștin, ci se referea la o fază a lucrării lui Iisus Hristos în ceruri. Și de acolo oamenii au fost mai precauți, grupul care a rămas, unii s-au descurajat, au plecat, grupul care a rămas a fost mai atent ca orice descoperire pe care unul dintre ei o găsește studiind Scriptura să fie verificată tot cu Scriptura. Pentru că astfel de zile dezamăgitoare să nu se mai repete. Și așa au ajuns să descopere treptat că de fapt ziua de închinare pe care Dumnezeu a lăsat-o și este consemnată în Scriptură, e sâmbăta și nu duminică, așa asta a fost un mare șoc pentru toți cei care formau grupul acela, care l-au urmat pe Miller și cei care au rămas, erau creștini, deci țineau duminica. Nici nu trecuse cuiva prin cap că sâmbătă e ziua adevărată de închinare. Doar că studiind au descoperit, dincolo de orice tăgadă, că argumentele biblice astea sunt, și asta s-a recunoscut pe urmă și de către bisericile istorice, cum ar fi Biserica Romano-Catolică, care a afirmat foarte clar că ea, prin autoritatea care i-a fost conferită de Dumnezeu, a schimbat ziua de închinare. Pentru că în Biblie nu găsești niciun argument de tipul ăsta. Și tot așa, aș putea să vă pomenesc multe, dar nu e un curs de istorie adventă. Deci, nu că niște oameni s-au adunat și s-au pus ei între ei de acord și au zis asta este, toată lumea să creadă ca noi, ci că niște oameni s-au adunat, au studiat, s-au rugat și au descoperit în Scriptură că acel adevăr afirmat de unul la început, s-au descoperit de altul mai târziu, are temei biblic, că este în Scriptură. Și atunci l-au adoptat. Eu cred că asta este o modalitate normală, absolută, nu cred că este nevoie de un conciliu bisericesc, nici de un sinod, nici de o altă formă sau o adunare administrativă, sau putem să zicem cum vrem, după tiparul diverselor biserici creștine, să se adune o astfel de adunare și să decide prin vot sau prin, mă rog, rostire sacerdotală sau prin, cum să zic, printr-un document pe care papa îl emite, printr-o enciclică sau ceva de genul acesta, după ritualul oricărei biserici. Nu așa se stabilește adevărul. Adevărul se stabilește verificând cu Scriptura. Cei dincolo de asta nu știu ce să spun.
Domnule pastor, ce ar trebui să înțelegem prin această sintagmă experiență cu Dumnezeu? Ce ar trebui să înțelegem din punct de vedere biblic și ce se înțelege la nivel popular? A doua întrebare, strâns legată de aceasta, este următoarea. De ce experiența nu poate fi normativă?
Păi o să vă răspund. Ucenicii, scriind Noul Testament, pomenesc. Ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Ce descriu ei aici? Experiențe. Propriile experiențe. Acum, hai să ne gândim la o experiență. Aleg una. Nu la întâmplare, evident. Într-o noapte, ucenicii erau pe mare, încercau să pescuiau, pur și simplu, dar nu prindeau nimic. Și când se chinuiau ei să pescuiască, au văzut o fantomă. Ei, imaginați-vă că aici se termină relatarea. Și o găsim după aia, după 2000 de ani, scrisă în Evanghelie. Și ucenicii, pe când pescuiau pe mare, au văzut o fantomă. Punct. Ce este asta? Relatarea unei experiențe. Doar că experiența nu s-a terminat aici. O găsim în Scriptură și au constatat că nu era o fantomă, că era Domnul și așa mai departe. E o altă experiență, dacă mergem cu ea până la capăt. Dacă ne oprim aici arbitrar. Deci, de ce experiența nu poate deveni normativă pentru toată lumea? Pentru că ea, experiența, este constituită în procent copleșitor din subiectivism. Ce am văzut eu cu ochii mei este subiectiv. Da. Pentru că eu sunt așezat aici, mă uit într-un anumit unghi, port anumiți ochelari și asta este subiectivism.
Da. Subiectivism nu e și atunci când ați făcut trimitere la acest text din 1 Ioan, capitolul 1 cu 1, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am pipăit. Nu este și acesta subiectivism?
Ba da. Ba da. Doar că acel subiectivism care este cuprins în această experiență este moderat, corectat și statuat de alte experiențe subiective care toate converg spre aceeași relatare. Și dacă am 5 relatări care se suprapun, aici subiectivismul a dispărut. Pentru că nu este posibil ca 5 persoane, chiar dacă s-ar fi înțeles să fac aceeași relatare, n-or să reușească.
Și dacă 12 au văzut toți o fantomă și s-ar fi oprit totul aici?
Era o experiență subiectivă. Doar că doctrinele biblice nu sunt bazate pe experiențe subiective, ci ele sunt experimentate la nivel subiectiv. O anumită doctrină, despre Dumnezeu, despre Biblie, despre ce vreți dumneavoastră, despre om, despre starea omului în moarte și așa mai departe, despre mântuire, despre iertarea păcatelor, despre păcat, despre legea lui Dumnezeu. Ce doctrină creștină vreți dumneavoastră este statuată pe baza adevărului Scripturii și este experimentată, apoi este trăită la nivel subiectiv.
Oare?
Este trăită la nivel subiectiv de fiecare individ. Da, așa se întâmplă.
De exemplu, doctrina despre Dumnezeu, eu pot să o experimentez și să pot spune după, având Scriptura la dispoziție, pot spune că acum sunt obiectiv, am experiență, am doctrină, dacă rezultatul, obiectivitatea.
Dacă experiența mea seamănă pe undeva cu al lui Moise când a urcat pe muntele Sinai și s-a întâlnit cu Dumnezeu sau cu acelor trei ucenici pe muntele Schimbării la față care l-au văzut transfigurat pe Iisus și l-au văzut acolo pe Moise și pe Ilie, atunci experiența mea tinde să se suprapună peste doctrină și devine relevantă.
Da, domnule pastor, dar noi trăim, suntem la polul opus. Oamenii ăștia au trăit, au experimentat ceva, noi nu mai experimentăm nimic.
Ba da, experimentăm.
Unde am urcat noi pe munte, avem noi schimbarea la față.
Eu am făcut...
Avem noi, îl vedem pe Iisus Hristos mergând pe mare.
Eu am făcut referire la niște întâmplări,
pastor,
la niște
luați
experiențe.
Orice experiență vreți de aici. Simțiți că astăzi creștinii trec prin aceleași experiențe prin care au trecut personajele biblice?
Nu, nici n-au cum să treacă prin aceleași experiențe. Trec prin propriile lor experiențe, fiindcă definiția experienței este subiectivism.
Dar trec prin
același gen de experiențe în care, într-un fel sau în altul, se întâlnesc cu Dumnezeu, dacă vorbim de această doctrină.
Bun, și dincolo de subiectivismul meu, ce puncte comune există între experiențele acestor oameni și experiențele prin care eu astăzi trec? Ce puncte comune pot exista?
Eu nu cred lucrul acesta, că experiențele s-au sfârșit, că cei din vechime au avut astfel de întâlniri cu Dumnezeu și că noi astăzi trăim într-o altă realitate. Eu am întâlnit o mulțime de oameni și aș putea povesti și din trecutul meu momente în care am putut să simt, să percep, să înțeleg că m-am întâlnit cu Dumnezeu într-o anumită împrejurare de un tip sau altul.
Da, în funcție de ce?
Bun, sigur, n-am fost pe muntele Schimbării la față, dar nu natura experienței este definitorie, ci faptul că am trăit o realitate pe care o pot povesti, pe care am simțit-o și pe care, sigur, pot să o interpretez. Dar partea de interpretare nu ține de realitatea respectivă, ci de sistemul meu de interpretare.
În funcție de ce clasificați dumneavoastră ca fiind o experiență cu Dumnezeu și în funcție de ce, care sunt acei factori de care țineți cont în clipa în care spuneți că nu este o experiență cu Dumnezeu, este doar o iluzie, este doar o impresie a mea?
Păi, pomeneam mai înainte și trebuie să revin la lucrul ăsta, orice doctrină se verifică prin Scriptură, orice experiență personală se verifică prin același filtru, dacă vreți așa, care este Scriptura, adică experiența asta mea. Nu cumva e o iluzie? Nu cumva este o falsificare din partea satanei? Că și săracul împărat Saul disperat credea că s-a întâlnit cu profetul, cu Samuel, numai că nu era niciun profet acolo, ci era satana în persoană. Deci există riscul ca datorită caracterului acesta de subiectivism al experienței personale să mă pot înșela. După cum există riscul ca datorită caracterului intelectual și intelectualist al doctrinei să mă pot înșela. Și atunci și pentru una și pentru alta, la cuvântul lui Dumnezeu, care nu poate greși, care este de neschimbat, care nu este echivoc, pe care, știu ce mă veți întreba, pe care, sigur, eu îl înțeleg progresiv. Dar nu o să-l înțeleg greșit dacă sunt de bună credință, fiindcă Dumnezeu nu va lăsa să se întâmple asta cu mine, cum nu lasă cu nimeni să se întâmple asta. Cititorul Scripturii de bună credință își va exercita această bună credință acceptând să lase deoparte când deschide Scriptura concepțiile lui, părerile lui, prejudecățile lui și toate celelalte și să aibă curiozitatea sfântă să descopere ce îi spune Dumnezeu acolo.
Oare?
Asta este comportamentul cititorului de bună credință. Cine procedează așa se încadrează în acest tipar, în acest model al cititorului de bună credință. Altfel nu.
Dar nu există posibilitatea să avem o masă de creștini care să fie indusă în eroare tocmai pentru că ceea ce ei catalogau ca fiind experiență, de fapt nu este experiență?
Păi
pentru
este
că experiență. Ei se apropie de Scriptură, dar nu au, și vă citesc, acea bună credință. Ei se apropie de Scriptură, iar ei, comparând experiența cu Scriptura, de fapt, ei văd multe asemănări. Iar ei validează, dar în nebunia lor, ei nu validează niciun adevăr, ei își validează ceea ce iau în minte.
Haideți să clarificăm. Experiența e ceva care s-a întâmplat, se întâmplă. E ceva real, da. Nu e iluzie.
Da.
Interpretarea experienței, aici avem mult de discutat. De aia eu propun de fiecare dată ca experiența, adică faptul ăla real care s-a petrecut, să fie testat imediat cu Scriptura. Dacă mă apuc să interpretez conform concepției mele, conform părerii mele, conform interesului meu, conform și pot să aduc o mie și una de motive, atunci nu sunt un cititor de bună credință al Scripturii și risc să mă automanipulez, să îmi induc mie o concepție greșită despre experiența aia, care nu corespunde cu Scriptura, dar fiindcă mie îmi place sau fiindcă în biserica mea se promovează genul ăsta sau fiindcă, să încerc să sucesc ce spune Scriptura ca să corespundă cu interpretarea pe care eu o dau experienței. Nu vă spărați. Găsim și în Biblie o mulțime de oameni care exact asta fac. Exact acest lucru îl fac. Dar de ce să blamez experiența autentică a cuiva pentru că există altcineva care vrea să manipuleze interpretarea experienței lui?
Pentru că cei doi pot dialoga, se pot încuraja într-o direcție greșită,
da,
mai adaugă încă 2, 3, 5, 10, 14,
da,
și la un moment dat putem avea o mică, un mic grup de oameni
sau mare
care merg într-o anumită direcție,
da,
caută o anumită experiență, o trăiesc,
da,
și care la un moment dat pot fi dezamăgiți în drumul ăsta și în căutările astea pe care ei le au.
Da, se întâmplă și se întâmplă foarte des. Dar am mai auzit și de alții care individual sau într-un grup mic sau într-un grup mai mare își doresc o anumită experiență, cumpără produsul care le produce experiența respectivă, îl fumează sau și-l injectează sau îl trag pe nas și au experiența pe care și-o doresc. Dar asta este mistificare cu bună știință. De aceea revin, acum o să fiu obsesiv, dar n-am ce face, trebuie să revin la lucrul ăsta. De aceea, orice experiență religioasă, de un fel sau altul, ca să restrângem, să nu băgăm toate, așa, orice experiență religioasă de un fel sau altul, trebuie verificată cu ce spune Scriptura.
Nu există varianta aici, în clipa în care merg spre Scriptură, Scriptura să-mi îngrădească experiența pe care eu o trăiesc cu Dumnezeu?
Cum s-o îngrădească? Experiența s-a petrecut.
Da,
acum
da,
eu doar o verific.
Eu mă gândesc la viitor. Eu mă gândesc la viitorul meu. Eu vreau o experiență cu Dumnezeu. Bun, Scriptura mi-o anulează.
Stați puțin. Că eu vreau o experiență cu Dumnezeu, e o rostire de asta așa, de discurs.
Dar nu e de discurs.
De ce
pastor,
vreau eu?
Toți,
nu.
Noi toți ne dorim.
Dar de ce vreau eu? Ce fel de experiență cu Dumnezeu vreau eu? O experiență ca lui Toma, unde spun mâna și să văd.
Și asta poate să fie.
Bun. Ce fel de experiență, adică care este scopul acestei experiențe cu Dumnezeu, ca să fiu mai clar? Care e scopul? De ce vreau experiența asta cu Dumnezeu? Ca să
Uite,
ce?
Sunt bolnav, domnule pastor, sunt bolnav, am cancer, mă rog și doresc ca Dumnezeu să mă vindece.
Nu, aia nu e experiență cu Dumnezeu.
Și Dumnezeu, vreau ca Dumnezeu, stați așa, și Dumnezeu mă vindecă.
Vreau
mâine.
Ca Dumnezeu să mă vindece.
Da.
Bun.
Și eu cataloghez după, uite ce experiență mi-a oferit mie Dumnezeu.
Același lucru, verificat cu Scriptura.
Dați-mi un exemplu. Cum verificați experiența pe care eu tocmai v-am zis-o? De ce principii țineți dumneavoastră cont?
Păi sunt principiile bine cunoscute care definesc un profet și care se aplică și în zona asta. Bun, cum anume m-am vindecat? M-am rugat și m-am
da.
Vindecat?
Da, da, da.
Și ce a urmat?
Am fost recunoscător lui Dumnezeu, frecventez biserica, sunt foarte apropiat de El, trăiesc emoții la o intensitate mare. Mai e nevoie să vă mai descriu că încep să rămân fără idei pe linia asta.
De ce să rămâneți fără idei? În verificarea pe care Scriptura mea oferă, la aceasta pot să adaug și ar trebui să adaug și rugăciunea. Da? Adică m-am rugat. Și după aia mă rog ca să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Și deodată Dumnezeu care m-a vindecat îmi zice: foarte bine, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Știți că așa obișnuia Mântuitorul să spună unora pe care-i vindecat: du-te și să nu mai păcătuiești. Și eu zic: Doamne, dar eu, pardon. Descrierea dumneavoastră pe care ați oprit-o la un moment dat.
Eu mai am, că între timp mi-au venit și alte întrebări și alte afirmații.
Dar eu mă la biserică, dar eu fac drept, deci care păcat? Păi uite, chestiunea asta pe care eu, despre care eu îți spun că nu este în regulă în viața ta. Și eu zic: Doamne, fugi de aici, nu, asta nu e așa, asta e cum știu eu. Adică relația mea cu Dumnezeu, odată stabilită, trebuie să mă conducă pe mine la o creștere a apropierii mele și a cunoașterii mele de Dumnezeu. Așa se întâmplă.
Domnule pastor, continui exemplu.
Da.
Ceea ce eu numesc experiență cu Dumnezeu, știința, poate medicina, îmi va spune că e un fapt normal. Poate au scăpat anumite lucruri de analiză, poate lucrurile nu au fost verificate atât de mult, apar erori pe parcursul acesta al tratamentului. Știința spune un lucru, eu ca om religios, eu cataloghez altfel lucrurile și spun: nu e vorba de știință, e vorba de experiență cu Dumnezeu.
Am dreptul să testez autenticitatea acestei experiențe. Pentru că mai există încă o variantă. Îmi aduc aminte foarte bine, a făcut vogă, mai țin minte, perioada 40 de ani în urmă, era mare vogă vindecătorii din Filipine, care făceau operații.
Operații
excepționale, care cu mâinile goale, nu anestezii, nu instrumente, scoteau tumori și nu știu ce. Ca să se dovedească. Și oamenii se simțeau bine. Se ridicau de pe așa numită masă de operații și către erau vindecați. Ca să dovedească într-un timp destul de scurt că nu se produsese nicio vindecare și că toate astea erau falsuri. De aceea eu insist că această experiență, deci omul se ridica de acolo, au fost filmări, au fost...
Da.
Și era bine mersi. Cum să-i contește experiența omului? Când el spune...
El va spune exact invers. Scriptura e subiectivă și experiența e obiectivă.
De aceea eu insist că este nevoie, întrucât experiența este copleșitor subiectivă, orice experiență, cele religioase nu fac excepție, eu insist că e nevoie de această verificare cu Scriptura.
Ce anume generează experiența religioasă? Vorbim de o convingere religioasă aici, că Dumnezeu este la lucru în viața noastră, că El este activ, că El se implică. Vorbim aici despre o forță supranaturală, o forță supranaturală ce acționează ca urmare a unei rugăciuni. Vorbim despre o emoție ce depășește anumite granițe care ar trebui să existe. Vorbim despre anumite prejudecăți pe care noi le avem, adică ne dorim atât de mult o experiență religioasă încât mintea noastră vede la fiecare pas și în fiecare zi și în fiecare oră, vede peste tot numai experiențe, dar religioase, dar ele nu sunt, ce anume generează...
Vorbim despre toate astea și încă despre multe altele. Da. Pentru că toate aceste tipuri de experiențe pe care le-ați creionat există. Adică acest gen de întâmplări care se petrec în viața unor oameni care sunt preocupați de religie, de credință, de Dumnezeu, se întâmplă. Și uneori, în unele cazuri, e vorba de intervenția lui Dumnezeu, deci de o forță superioară care. Bun. Alte ori este vorba de o percepție supra... care trece dincolo de percepția normală, a celui în cauză. Și nu e nicio intervenție a lui Dumnezeu. Alteori e vorba de o mistificare la care cel în cauză este el însuși parte activă, se auto-înșală pe el și intră într-o atmosferă. Am văzut astfel de întâmplări, uneori de-a dreptul înspăimântătoare, în care un grup de oameni se întâlneau, se rugau, stăruiau în rugăciune, ore întregi, noaptea întreagă, pentru ca să-l ajute pe unul dintre ei să se vindece. Și se întâmpla uneori ca respectivul să zică gata, m-am vindecat. Doar că și acolo se întâmpla ca în cazul pomenit cu vindecătorii din Filipine, că era pur și simplu o percepție supra... o supraexpunere a simțurilor și așa, și omul avea impresia că s-a vindecat, nu se întâmplase nimic. Ca să nu mai spun că există grupări religioase, creștine și necreștine, care promovează genul ăsta de experiență spectaculoasă, în care cineva vorbește acolo și vin cu grămada și pleacă vindecați. Nimeni nu mai filmează ce se întâmplă după ce oamenii pleacă de acolo, cât de vindecați sunt sau de nevindecați au rămas în continuare, ce se întâmplă a doua zi, a treia săptămână. Din păcate, dar aia este o deformare a ideii de experiență cu Dumnezeu, fiindcă experiența cu Dumnezeu nu înseamnă numai lucrurile astea spectaculoase. Experiența lui Moise cu Dumnezeu n-a constat doar în zilele alea petrecute pe munte cu Dumnezeu. Sau doar în momentele când i s-a spus să scoateți încălțămintea că locul pe care calci este sfânt. Experiența lui Moise cu Dumnezeu a constat în întâlnirea lui zilnică cu Dumnezeu 40 de ani în pustie când își păștea oile, 40 de ani conducând poporul din Egipt și prin pustie și când ei s-au răzvrătit, ce-au cârtit, ce-au făcut, ce-au dres. Experiența lui Moise cu Dumnezeu înseamnă și copilăria lui când mama l-a învățat. Adică experiența cu Dumnezeu nu înseamnă doar o întâmplare spectaculoasă, ci înseamnă un parcurs al vieții. Pentru că este vorba de cunoaștere. E vorba de îndrăgostire, e vorba de iubire. Și asta nu se întâmplă într-o clipă. Știți că aia că... Am văzut-o și deodată am știut că ea este. De obicei, experiența arată că sunt foarte puține întâmplări de genul ăsta care să și dea rezultate așteptate. Dragostea are nevoie de timp. Cunoașterea are nevoie de timp. Întâlnirea cu Dumnezeu nu este un spectacol, ci este... Apropo, de ce credeți că atunci când Moise a zis, Doamne, eu vreau să te văd? În ce fel i s-a arătat Dumnezeu? În susur, blând și liniștit. Nu furtună, nu foc, nu... nu. Noi suntem pentru spectaculos.
Experiența țintește către emoție și doctrina țintește către intelect?
Înțelegerea deformată a experienței țintește către emoție și înțelegerea deformată a doctrinei țintește spre intelectualism. Înțelegerea biblică a experienței și a doctrinei țintește către întâlnirea cu Dumnezeu. Și aici este loc de toate elementele constituente ale ființei umane.
Ce are prioritate aici? Are o prioritate mai mare experiența sau doctrina?
în ce să aibă prioritate?
În apropierea aceasta a mea de Dumnezeu. Merg pe linia aceasta a experienței sau merg pe linia aceasta a doctrinei?
Știți ce mă întrebați dumneavoastră? Trenul de la București la Suceava merge pe șina din dreapta sau pe șina din stânga? Eu am văzut că merge pe amândouă. E drept că am văzut undeva un tramvai care mergea numai pe o șină, dar e o excepție.
Eu vă întreb că noi pe șinele astea mergem.
Da, dar mergem pe amândouă deodată, pentru că experiența și doctrina, hai să zicem cunoașterea sistematizată, despre intelectuală Dumnezeu. Despre Dumnezeu, trebuie să meargă împreună. Fiecare dintre acestea are rolul specific. Și doar Dumnezeu, care ne cunoaște individual pe fiecare dintre noi, dozează cât anume, când anume, ce anume.
Dumnezeu dozează sau noi?
Nu, Dumnezeu dozează cunoscându-ne și conducându-ne apropierea noastră de El, ce anume să întâlnim azi, ce anume să întâlnim mâine și cum cele două din ambele direcții, sigur că noi discutăm aici didactica aia corect, și aia altă, ele nu corect, sunt așa.
Corect.
Ce anume din cele două mă pot ajuta pe mine să-L descoper pe Dumnezeu. Mă pot ajuta pe mine să mă îndrăgostesc de Dumnezeu.
Credeți că ăsta este scopul?
Lui.
Ăsta este scopul pe care eu ar trebui să mi-l propun? Sau
nu,
acesta
scopul
este scopul
pe
care Dumnezeu mi-l pune mie în față?
Ăsta e scopul pe care Dumnezeu și-l propune, fiindcă inițiativa, să nu uităm.
Da, domnule pastor, dar eu...
Că inițiativa într-o relație dintre om și Dumnezeu întotdeauna e al Dumnezeu. Să nu uităm lucrul ăsta. Indiferent cum se întâmplă lucrurile,
da, eu mă pun în centru. Când vorbesc de experiență, de multe ori eu pe mine mă pun în centru. Când vine vorba de doctrină, eu de multe ori pe mine mă pun în centru. Când vorbesc despre experiență, spun ce frumoasă a fost și fac trimitere la emoțiile pe care le-am trăit. Când vorbesc despre doctrină, fac trimitere la cât de mult m-a impresionat la nivelul minții un anumit adevăr pe care eu l-am găsit aici și cu cât îl argumentez mai bine și cu cât îl dezbat mai eficient, cu atât imaginea pe care o am despre propria persoană crește, se întărește și eu cred, uite, Dumnezeu va fi mândru de mine când El vede cum eu defilez în felul ăsta.
În ambele cazuri, eu ce fac de fapt? Spun ce deștept a fost Dumnezeu că m-a înzestrat și cu simțăminte și cu sentimente și cu inteligență. Ce deștept a fost Dumnezeu că El știe să folosească și una și alta ca să mi se descoperă. Asta este poziția normală și corectă a unui om față de Dumnezeu. Cum să spun, dar e absurd să mă pun eu în centru atenției. De ce? Pentru că îl inventez eu pe Dumnezeu, numai dacă l-aș inventa pe Dumnezeu.
Eu sunt în centru.
Nu, sunt eu în centru.
Noi gândim,
în centru e Dumnezeu.
Da, dar noi nu-L vedem pe Dumnezeu, noi ne vedem pe noi. Când noi povestim de multe ori, trebuie să povestim despre două lucruri. Povestim despre Dumnezeu, rolul lui Dumnezeu, dar trebuie să povestim și despre rolul nostru. Și atenția noastră e îndreptată spre ce am făcut noi.
Noi și când povestim despre noi, de fapt, vorbim tot despre Dumnezeu.
A, nu, domnule pastor,
este
ne justificăm egoismul aici. Cum adică când eu vorbesc despre mine, eu vorbesc despre Dumnezeu? E ca și cum eu aș spune, indiferent ce, ce mi se întâmplă...
Stai, nu îmi puneți în gură vorbe pe care nu le-am spus. Eu am spus că atunci când noi vorbim despre cum Îl descoperim pe Dumnezeu prin experiență sau prin cu ajutorul intelectului, de fapt, despre El vorbim. Că El este o... Cum să zic, personajul principal în întâlnirea asta.
Acum sună altfel propoziția. Afirmația sună altfel.
Nu, asta am spus. Evident că nu mă refeream la...
Domnule pastor, o concluzie pentru emisiunea noastră.
Păi, concluzia este foarte simplă. Zice așa, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, le zice Domnul Hristos intelectualiștilor vremii care despicau firul în 18 și tocmai ele mărturisesc despre mine. Adică în acest text din Evanghelia după Ioan sunt îngemânate cele două modalități de apropiere de Dumnezeu și de cunoaștere de Dumnezeu. și cea experimentală care folosește simțurile și sentimentele noastre și cea intelectuală. Adică, cum ați zis dumneavoastră, de-a lungul emisiunii, și experiența și doctrina.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult și pentru această emisiune. Să ne revedem cu bine în ocazia viitoare atunci.
Cu plăcere.
Dragi prieteni, ne despărțim aici. Toate cele bune.